فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Então, o seu Senhor aceitou as suas súplicas com boa aceitação e a fez crescer da melhor forma, e foi confiada por Alá a Zacarias. Cada vez que Zacarias a visitava no templo, encontrava junto a ela sustento. Perguntou: Maria, de onde vem isto? Respondeu: Isto vem de Alá. Certamente Alá provém a quem Ele quer, sem prestar contas.